Genocidi I së kaluarës jo aq të largët duhet ta nxisë bashkësinë ndërkombëtare ta ndaloj të ashtu quajturin shtet islamik. Kjo është thirrja e vëzhgusit të përhershëm të Selisë së Shejt në OKB, Zot Bernardito Auza, në simpoziumin për mbrojtjen e pakicave fetare, zhvilluar këto ditë në Pallatin e Qelqit në New York. Është i nevojshëm mobilizimi ndërgjegjeve, nënvizoi Zot Auza, duke kërkuar si përfaqësues I Vatikanit të konsiderohet shumë palshe përgjegjësia për mbrojtjen e popujve nga genocidi, spastrimi etnik, nga krimet kundër njerëzimit e nga çdo formë agresioni të padrejtë. Prelati u ndal sidomos në gjendjen e të krishterëve në Irak e në Siri, ku persekutohen nga xhihadistët.
Their intolerance and brutal deeds.
Intoleranca dhe aktet e tyre brutale në emër të fesë flasin qartë për dëmin e tmerrshëm që mund t'u shkaktojë njerëzve dhe vetë fesë. Shtrembrimi I kësaj të fundit.
Imzot Auza theksoi kërkesën e Selisë së Shenjtë që OKB-ja ti konsideroi krimet e xhihadistëve si dhunim të hapur kundër të drejtave themelore të njeriut, e ti përballoi si të tilla. Vëzhguesi I Vatikanit kujtoi se në të kaluarën Kombet e Bashkuara nuk ditën ti ndalojnë si duhet genocidet, por duhet të nxjerrin mësim nga përvoja e hidhur për të mos lejuar të përsëritet.